Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Parlamentní listy dne 5.10.2017 otevřely okno do světa Terezy Spencerové pod titulkem Tereza Spencerová, je zde jeden důvod, proč Katalánci nesmí odejít. Nepíše se o tom, jde o Evropskou unii. Jupí, Češi, čtěte a pamatujte si. Katalánská krize přišla v době, kdy i Čechy začíná štvát Evropská unie čím dál víc, upozorňuje editorka literárních novin a analytička Tereza Spencerová. A v rámci pravidelného shrnutí týdenních událostí na parlamentních listech vynáší jasný soud. Odchod nejbohatší části Španělska na své by ohrozilo španělské splácení dluhů, přinejmenším na čas by potopilo také evropské kapitálové trhy a znemožnilo Evropské centrální bance pokrývat další a další problémy. Čili Katalánci musí zůstat pro dobro finančních trhů a kvůli tomu Katalánci právo na sebeurčení nemají. No jupí. A to je vzkaz, který dnes rezonuje nejen Českou republikou, ale i celou Evropou. První otázka pro Terezu Spencerovou. Česká veřejnost až nečekaně žije událostmi v Katalánsku, kde byli zmasakrováni účastníci referenda. Objevují se varování typu takhle Evropská unie zatočí s každým, kdo nebude držet hubu a krok. Byť Katalánci byli až dosud pro Evropskou unii. Čím si vysvětlit takovou sympatii a jak se díváte na postup vlády v Madridu a co různá srovnání týkající se Krymu, Kosova nebo třeba i vzniku Československa, které vzniklo také v uvozovkách neústavní cestou, úřaduje nám tady dvojí metr. Katalánské referendum a brutální reakce centrální španělské vlády přišly v době, kdy v České republice sílí skepse vůči Evropské unii, nebo alespoň proti způsobům, jakým Brusel zkouší řešit své problémy a vnucovat tato řešení ostatním. Českou republiku žene k soudu kvůli migraci i kvůli neplnění povinnosti v souvislosti s pravidly volného pohybu pracovníků po Evropské unii. Za to druhé už prý máme platit pokutu ve výši skoro milionu korun denně, i když příslušný návrh čeká v parlamentu na schválení. A najednou jedna z vlád, které mají k Bruselu nejblíž, pošle na Katalánce, kteří jsou přece jen o nějaký ten level v uvozovkách neposlušnější než my, rovnou policii a národní gardu s gumovými projektily a obušky. Přes 800 zraněných je memento, které se nedá nijak okecat. V barcelonských ulicích se tedy svým způsobem v neděli bojovalo i o Prahu, tedy o zdejší nálady a budoucí tvář politiky České republiky vůči Evropské unii, neboť strany, které se až dosud ještě alespoň tváří pro unijně, nyní více méně mlčí nebo se snaží masakr obhajovat nelegitimností referenda samotného. Vyznívá to ale poněkud trapně a jako další příklad pokrytecké politiky dvojího metru. Jen si vzpomeňte, kolika z nich vadil ilegální Majdan. A pokud by se něco podobného odehrávalo v případě nějakého národa, v mnohonárodnostním Rusku už by byl oheň na střeše a sankce by se zas jen hrnuly. Najednou se ale ukazuje, že vůle nějakého národa v rámci Evropské unii po sebeurčení je nelegitimní jen proto, že v uvozovkách bruselským v časech další centralizace a koncentrace moci prostě nevyhovuje. A je to. Jak už jsem napsala na Literárkách, katalánské referendum přitom ve skutečnosti není ničím mimořádným, protože poválečný důraz na neměnnost hranic a svrchovanost států v Evropě beztak už zanikl, ku příkladu s rozpadem Sovětského svazu, rozdělením Československa nebo násilným rozpadem Jugoslávie, byť všechny tyto události se odvíjely na v uvozovkách periferii Evropy a byl jim proto přikládán i náležitý význam. Do kategorie neudržitelnosti hranic svým způsobem spadá i nedávno přijatý ukrajinský školský zákon, který stanovuje ukrajinštinu jako vyučovací jazyk. Vyvolal protesty nejen v mnoha regionech Ukrajiny, ale i ve většině sousedních zemí. Mimo jiné to jen dokládá, že se po rozpadu Sovětského svazu hranice překreslovaly ještě hodně málo. A třeba nedávné volby v Německu pro změnu prokázaly, že rozdělení v uvozovkách žije i v situaci, kdy byly vzájemné hranice smazány. V případě Katalánska je nyní rozdíl ve uvozovkách světě bez hranic, hlavně v tom, že se otřásá jedna z klíčových zemí Evropské unie a odchod nejbohatší části Španělska na své by ohrozilo španělské splácení dluhů. Přinejmenším na čas by v uvozovkách potopilo také evropské kapitálové trhy a znemožnilo Evropské centrální bance pokrývat další a další problémy. Čili Katalánci musí zůstat pro dobro v uvozovkách finančních trhů. A kvůli tomu Katalánci právo na sebeurčení nemají. No jupí, a to je vzkaz, který dnes rezonuje nejen Českou republikou, ale i celou Evropou. Nová otázka. Co teď bude dál? Král Filip situaci moc nevytrhl, protože po jeho projevu katalánský premiér oznámil vyhlášení nezávislosti v řádu dní a španělská ústava obsahuje článek, dle něhož může vláda v Madridu autonomní region přijít s klidně celou. Čili asi zatýkání představitelů, demonstrace a Bůh ví co ještě. Co bude asi následovat? Jinak humorné je, že pro jedny za to celé může Putin, pro druhé George Sereš. Je jasné, že poté, co na místo vyjednávání vyslal Madrid do Barcelony a dalších katalánských měst jen brutální sílu, příliš dobrých možností k dalšímu postupu nemá. A když mluvím o tom, že nevyjednával, tak mám na mysli nejen dobu těsně před referendem, ale poslední 2-3 roky, během nichž události směřovaly k neděli 1. října 2017. Ani španělská vláda, ani katalánská Barcelona, která se ponořila do neuvěřitelně energizujícího mixu naděje a vzteku, si nyní nemohou dovolit ustoupit, což podle všeho znamená, že krize může jen dál eskalovat, tím spíš vezmeme-li do úvahy historické reminiscence na španělskou občanskou válku, které znovu ožívají. Zatímco se nyní v Madridu zpívala hymna Frankovy fašistické diktatury a zaznívaly pohrůžky na adresu těch katalánských komunistů, v Barceloně tváří v tvář kordonům policie pro změnu skandovaly dávné okřídlené antifašistické heslo No pasarán, neprojdou, ale znovu opakuji, ať už bude další vývoj jakýkoliv, Madrid prohrál a Katalánsko od krvavé neděle 1. října už prostě není španělské. Vláda z Madridu na tomto území ztratila v očích značné části obyvatel legitimitu a možná rovnou i v Baskicku a dalších oblastech, které nadvládu Madridu vnímají podobně. To s tím Putinem, Serešem, iluminátama a tak podobně už mi fakt začíná lézt krkem, až moc jsme si tu v posledních letech zvykli, že vlastní chyby a hloupost vysvětlujeme a obhajujeme tím, že za všechno můžou špinavé čachry někoho zvenčí, proti nimž jsme bezmocní a vytváříme nejrůznější evropské hodnoty, které mají chránit evropské hodnoty, o nichž k Kromě vzletných proklamací z praxe mnoho nevíme. Současně se to ale dělá tak hloupě, že to lze vysvětlit snad jen předpokladem, že mají své spoluobčany za totální blbečky. A v případě Katalánska se tím navíc kdo si snaží upřít milionům tamních lidí právo na vlastní názor a udělat z nich jen figurky, s nimiž po geopolitické šachovnici někdo tahá. Nová otázka. Téměř 60 lidí zahynulo rukou šíleného střelce v Las Vegas. Dojde Američanům, že jejich přístup ke zbraním je poněkud frivolní? A co to zase asi spadlo za další problém na bedra Donalda J. Trumpa, který se poslední dobou motá v sérii katastrof? Co na to říct? Podle statistik dochází v USA k masovému zabíjení 9 dní z 10. Jinými slovy, za posledních 1735 dní si užili hromadné střelby do lidí celkem 1516krát. Je v celku jedno, jestli ten či onen zabil 2, 3, 5 nebo skoro 60 lidí, ten fenomén tu prostě je. A musím znovu opakovat, že právě tohle je důvod, proč nesouhlasím se všemi, kdo u nás volají potom, aby se usnadnilo získání zbraní. Čím bude mezi lidmi víc zbraní, tím víc bude mrtvých. A silně pochybuju, že většina obětí bude mít alespoň náznakově něco společného v uvozovkách s obranou naší vlasti před muslimskou invazí, jak hlásají ozbrojovači. Trump se z masakru v Las Vegas trapně v uvozovkách vyzul tím, že v tak emocionálně nabitých chvílích prý není ten správný čas mluvit o kontrole zbraní. On v Americe ten čas není ideální nikdy a tak po sobě střílejí dál. Faktem je, že většina Trumpových voličů by svého prezidenta proklela a možná i prostřílela, kdyby jim sáhl na jejich svaté právo mít a nosit zbraň. Takže se bude umírat dál. Asi jim to připadá normální, takové americké. Nicméně Trump už to raději nerozpitvával a v uvozovkách utekl na Puerto Rico, které hurikán Maria srovnal skoro se zemí, aby tam rozdal něco papírových ručníků a připomněl jim, jak se mají vlastně fajn. Rozum zůstává stát. Pobavilo mě ale, když CNN v prvních zprávách o masakru konstatovala, že se terčem stali lidé na koncertu country hudby, tudíž v uvozovkách vidláci, protože v uvozovkách intoši něco tak vidláckého přece neposlouchají a tudíž se terčem masakru stali Trumpovi voliči. Toho se hned chytla protistrana a útočník už musel mít logicky něco společného s levicí, nejlépe s antifou. Taková myšlenková jednoduchost jasně vysvětluje tu nesnesitelnou v uvozovkách lehkost myšlení, která ovládá současné Spojené státy a s níž za vším špatným umějí sice bez důkazů, ale za to vždy najít Putina a ruské hackery. Ten nový facebookový v uvozovkách skandál, v jehož rámci prý ovlivňovali volby ve prospěch Trumpa tím, že na Facebooku vytvářeli falešné, pejskařské a jiné v uvozovkách nevinné skupiny a rafinovaně si na nich platili proklintnovské inzeráty. To už je fakt na diagnózu. Nebo je to rovnou důkaz o míře degradace velmoci? Nová otázka. Nejdřív byl slavně pozván, aby zbavil Ukrajinu korupce a instalován do Oděsy. Pak byl sesazen a vyhlásil válku Porošenkovi. Pak musel Michail Saakašvili utéct, aby se teď vrátil do Kyjeva a žádal o politický azyl vládu, kterou chce svrhnout. Není to ona ruská bajka? Srovnání s bajkou mne nenapadlo. Měla jsem to v uvozovkách jen za totální frašku, která samozřejmě vyvrcholí případně ve chvíli, až Saakašvili ten azyl dostane a následně Trošenka fakt svrhne. Počkejme si, průzkumy mezi tím ukazují, že natrvalo chce z té opakovaně v uvozovkách zdemokratizované Ukrajiny odjet už 35% lidí, což je o 5% víc než loni. Přičteme-li k tomu miliony Ukrajinců, kteří už reálně odjeli, co asi tak zbude, ale znovu, koho ještě opravdu zajímá v uvozovkách? Nějaká Ukrajina? Nová otázka. Jak probíhá parcelace Sýrie mezi Bašára Asada pro západní síly a Kurdy? Dajíši už asi odzvonilo, čili kdo dle současného odhadu urve nejvíc a musí nebo nemusí teď zrovna Asad jít? A i když jsou USA mocné, nevyčerpávají jejich schopnosti řešit problémy Severokorejci? Cynik by možná řekl, že z nějaké menší války v Koreji by Asad snad i profitoval, myšleno napůl jako blbý vtip. O parcelaci Sýrie bych nemluvila. Aktuální bojová situace na ropných polích kolem Deir ez-Zoru na východě Sýrie je nepřehledná. Spousta protichůdných zvěstí, jakousi v uvozovkách parcelaci, sice naznačuje, na druhé straně ale platí, že syrští Kurdové nikdy proti Damašku otevřeně nebojovali a není jasné, proč by s tím měli začínat zrovna teď, když je tamní válka z nejhoršího venku. Mám tím na mysli porážku Dajíše, Al-Kaidy nebo různých v uvozovkách našich umírněných džihadistů. A syrští Kurdové proti Damašku nejenže nebojovali, oni ani nechtějí odtrhnout svá území od Sýrie. Místo toho mluví o autonomii a federalizaci, což se zdá přinejmenším podle některých prohlášení nejvyšších syrských činitelů pro Damašek přijatelným východiskem. A co víc, on by nezávislý syrský Kurdistán hned u hranic s protikurdským Tureckem nadělal Kurdům víc problémů než užitku, takže se vše nejspíš nějak v úzovkách vyhandluje. A ty handly jsou opravdu pozoruhodné. Minulý týden například agentury tvrdily, že Spojenými státy podporovaní Kurdové nedaleko Deir ez-Zoru v předstihu před syrskou armádou obsadili ropnou rafinerii koncernu Conoco, ale pak se objevily náznaky, že se tam fakticky jen nechali vyfotit, načež Damašek suše oznámil, že veškeré energetické zdroje v oblasti bude mít pod kontrolou do konce října. Pokud není člověk přímo na místě, jen těžko si utvoří představu, co se to tam vlastně děje. Uvidíme tedy, jaký obrázek se během měsíce, dvou utvoří. Možná bude Západ překvapen, jak jsou v uvozovkách místní, schopni se dohodnout mezi sebou, zcela v rozporu se scénáři, které se urputně sepisují v západních mocenských centrech. A z tohoto pohledu bych ani nepřikládala žádný význam americké válce proti Severní Koreji. Za A k ní jen tak nedojde. A za B by to se Sýrií bez tak nemělo nic společného. Vždyť USA nejsou sto zprovoznit po hurikánech ani své vlastní území, tak proč si myslet, že by nějak byly sto zkomplikovat situaci v Sýrii? V regionu proti nim stojí blok Iránu, Iráku, Sýrie, Libanonu, Egypta, Jordánska a dalších zemí. Totéž platí pro naťácké v uvozovkách Turecko a za nimi Rusko a Čína. Když se USA nechali takhle vyšachovat ze hry, tak co s tím? Nová otázka. Proč pořád někdo ze Saúdské Arábie létá do Moskvy, dochází k něčemu, co stojí za řeč? Netvrdila bych, že tam někdo od Saudů jezdí v uvozovkách pořád, ale faktem je, že budoucí král a fakticky vládce, princ Mohammed bin Salman, začal v uvozovkách diverzifikovat vztahy a vyrovnávat své závislosti na Američanech vytvářením vztahů s Ruskem už před 2 lety. Nyní je ale řeč o vůbec první návštěvě saúdského krále v Moskvě, což je především symbolická záležitost. Už jen i proto, že král už několik let trpí demencí, a tak za království bez tak v Kremlu bude mluvit někdo jiný. A na čem se mohou dohodnout? Třeba na pokračujícím omezování těžby ropy, která oběma státům přináší nezbytné zisky. Byť v případě Saudů je to problém opravdu existenciální. Rusko, co by aktuálně největší světový exportér obilí, může vstoupit i na saúdský potravinový trh, může se vklínit mezi západní státy i v exportu zbraní a spekuluje se třeba i o výstavbě jaderných elektráren. Důležitější ale budou nejspíš geopolitická témata. Je zřejmé, že výčet blízkovýchodních států, s nimiž Rusko v posledních letech aktivně vylepšuje vztahy, není bez Saudů dokonalý. Přinejmenším proto, že právě tohle tmářské království je samozvaným, v uvozovkách, lídrem sunnického světa. Jakékoliv zblížení se Saudy tak Rusku může jen zvýšit v uvozovkách rating v islámském světě a současně výrazně zrychlit konec, reálný konec války v Sýrii. Saudové na druhou stranu mohou získat ruskou mediaci při normalizaci vztahů s Íránem, o což se Riád zatím opatrně snaží v uvozovkách jen prostřednictvím Iráku a často se mluví i o tom, že by Moskva mohla Saudům pomoci najít cestu, jak ukončit stále neudržitelnější agresi do Jemenu a současně si uchovat tvář. Předpokládám, že především jejich politická jednání zůstanou tajná a tak se o tom, na čem se případně dohodli, budeme moci přesvědčovat až v praxi v příštích měsících. Další otázka. Co bychom měli v příštích dnech sledovat? Katalánci avizují, že nezávislost vyhlásí v pondělí. A tímto vyhlášením Tereza Spencerová ukončila celý svůj příspěvek.